Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Krásný a pohodový prázdninový den vám přeje Jitka Slezáková. Rozhlasovou apatiku dnes pojmeme historicky, protože jsou prázdniny a my vás možná pozveme i na výlet do léčebných lázní Bohdaneč. A pomohou mi v tom paní Sidonia Jiroutková, průvodkyně léčebných lázní Bohdaneč. Pěkný den.
Dobrý den.
A vítám tu také pana doktora Miloše Charbuského, historika a kronikáře města lázně Bohdaneč. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
No a já se velice těším na to povídání. Na internetu máte spoustu zajímavostí, nicméně když je něco řečeno takhle osobně, vyzní to vždy nejlépe. No a lázně Bohdaneč, léčebné lázně Bohdaneč mají opravdu velice bohatou historii, ale kdy vy jste k ní přičichli úplně poprvé, paní Sidonie?
Tak svým způsobem už v dětských letech jsem měla historii ráda a když jsem pak začala v 80. letech pracovat v lázních, tak jsem se zajímala pochopitelně o její historii. V tehdejší době se uvádělo v těch různých propagačních letácích pouze, že lázně vznikly. Ale co a kdo byl toho příčinou, jsem se nikdy nedočetla. Až díky tomu, že jsem jednu dobu měla na starost lázeňský archív, tak jsem se dověděla víc informací a na tom základě pak jsem si už začala různé poznámky dělat a schánět, abych výhledově mohla tuto práci dělat, ke které jsem tíhla již od mládí. Povedlo se mě to poté, když jsem v roce 1997 prošla kurzem u pana doktora Šepka na památkové péči v Pardubicích a začala jsem provázet po Pardubicích, nejdříve v němčině, a poté teda jsem přišla do léčebných lázní Bohdaneč, kde konám nebo provázím a dělám průvodkyni do dneška.
No, vy jste říkala, že jste už v tom důchodovém věku, i když tady nevypadáte. A že je to pro vás takové velice příjemné zpestření dne.
Skutečně já chodím do práce pro radost, tak to říkám těm klientům. Oni i ti klienti mě nabíjí takovou kladnou energií, protože skutečně na mé prohlídky chodí klienti, kteří mají zájem o historii lázní. A v některých případech se dovídám i ještě takové věci, které sama nevím. Například to, že třeba známý architekt Josef Kučár má ještě vnučku, která žije v Praze, anebo to, že když v roce 1926 se přistavoval pavilon Kočár, tak tuto práci prováděl architekt Hilze z Prahy a v nedávné době tady byl jeho synovec s manželkou a po naší prohlídce se mi osobně představili, že toto byl jejich prastrýc.
Tak to bylo překvapení pro vás.
To bylo určitě, to bylo milé překvapení a skutečně se na každou prohlídku těším s tím, že se zas dovím něco nového.
No, také vyspovídáme pana doktora Miloše Charbuského. Vy jste historik povoláním?
Ano, 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 ano. Já jsem kdysi studovával na Filozofické fakultě v Praze, obor čeština, dějepis, ukončil jsem v roce 1970 a od té doby jsem vlastně kantorem z povolání na učilišti, na gymnáziu, na univerzitě. A nyní jsem vlastně kronikářem města lázně Bohdaneč.
Kronikář, to je taková zodpovědná funkce, když si vezmete, že za 100, za 200 let někdo tu kroniku otevře.
No, to je právě ten problém, děláte-li zápis současnosti, nemůže tam být všechno, co dát, co nedat, protože vy neotypnete, co bude aktuální a potřebné za 100-200 let. Pokud jde o mě, snažím se tam dávat všechno. A ta budoucnost si z tohoto důležité jednou najde, vybere.
A ta kronika jak je stará? Kolik let už se píše?
Víte, když vzniká Československá republika v roce 1918, tak se chtěla dělat tradice republiky. A vyšel zákon, že každá obec musí mít svoji kroniku, čímž se vlastně oddělili od těch matričních zápisů. A Bohdanecká kronika, těm kronikám se říkalo pamětní kniha, vlastně od konce nebo od vzniku tehdy Československé republiky, tato kronika je vedena.
My si budeme povídat právě o historii lázní Bohdaneč, o léčbě jenom tak částečně, protože jsme tady měli mít ještě balneologa lázní Tomáše Růžka, který nedorazil, ale nevadí. My si rozhodně vystačíme. A když byste si chtěli ještě doplnit vzdělání, něco, co by vás zajímalo na lázních Bohdaneč, tak klidně zavolejte.
Rozhlasová Apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Máme tady doktora Miloše Charbuského a Sidonii Jiroutkovou. Oba mají historii lázní Bohdaneč v Malíku. A tak si o ní budeme povídat, protože kdo jiný by nám to měl povědět, než lidé, kteří žijí v Bohdanči. Teď nevím, jestli jste patrioti přímo od narození?
Já od narození nejsem. Já tady žiju podstatnou část života. Pocházím ze severních Čech, ale díky těm lázním jsem si městečko skutečně zamilovala.
A pan Charbuský?
No, pokud jde o mne, tak rodákem jsem a své dětství a i dnešek prožívám v ulici Jana Veselého. A vždycky jsem to měl spjatý s cyklistickým závodníkem, že ten vyhrál závod míru. Až postupem let jsem přišel na to, že to je ulice pojmenovaná po zakladateli bohdanečských lázní.
A právě o něm bychom si něco mohli povědět, protože ten pan Jan Veselý skutečně založil lázně Bohdaneč.
Ano. Jan Veselý se narodil v roce 1855 jako nejstarší syn velkoobchodníka se senem a slámou. Byl to statkář František Veselý. On měl pronajatý v okruhu asi 15 kilometrů kolem Bohdanče, hlavně směrem na Hradec Králové pozemky, na které se v tehdejších dobách již nacházela rozsáhlá rašeliniště. Tudíž Jan Veselý od dětství věděl o rašelině, jenže v předešlých letech se nevědělo, že rašelina má léčivé účinky, a tak se převážně využívala tak, že v létě se těžila a v zimě se využívala k otopu.
Aha, na topení. Vysušila se a topilo se s tím.
Až v 90. letech, teda 19. století, kdy Jan Veselý v 36 letech v roce 1891 koupil rohový dům číslo 7 na náměstí. K tomu bylo velké hospodářské pozemky, na kterých byl nefunkční lihovár. Ten lihovár původně zřídil na konírny a ovce tam choval též. A po nějakém čase jeho dva nejlepší kamarádi, místní pan děkan Adolf Šlékl a radní Rudolf Košťal, odjeli do lázní do Bělohradu a léčili se tam ve Slatině. A
když to je kousek lázně Bělohrad.
To je kousek. Když se vrátili zpátky, pochopitelně se chtěli podělit o své zážitky a tak vnukli vlastně myšlenku Janu Veselému, že by eventuálně mohl něco takového zkusit, protože k tomu měl právě podmínky tím, že na svém hospodářském pozemku měl nefunkční lihovar. Jan Veselý s tou myšlenkou se začal zaobírat, radil se se svým otcem, ten ho od toho odvracel, protože říkal, pokud do toho půjde sám, nebude mít dostatek finančních prostředků, protože rašeliniště na tehdejší dobu bylo vzdálené, takže by byly velké náklady s dopravou, s těžbou, ale pochopitelně Jan Veselý jako mladý člověk si tu myšlenku nedal vzít a začal jednat sám. A v roce 1897 poslal vzorek rašeliny na posouzení do Vídně, protože tenkrát jsme spadali pod Rakousko-Uhersko. Když se vzorek vrátil s velice kladnými výsledky, tak na tom základě ještě jednal s inženýrem Šandručkem z Prahy, který se též zaobíral výzkumem rašeliny.
Jestli je v tom dostatek těch zdravých látek.
A v podstatě o to šlo. A na těchto základech Jan Veselý pak urychleně začal jednat a v březnu v roce 1897 si sehnal veškeré papírové doklady k tomu, aby mohl začít přestavovat ten nefunkční lihovár, a to tak, že dole zřítil 3 kabiny pro muže, 4 pro ženy, kde byly dřevěné kádě. Pak tam zřítil malý bazének a odpočívárnu pro 15 lidí. A v srpnu téhož roku si s tehdejším obvodním lékařem panem doktorem Pospíšilem postupně pozvali 37 lidí během měsíce srpna, září a října. Z těch 37 lidí je prokázáno, že větší část se zbavila svých problémů s pohybovým ústrojím jenom díky tomu, že se léčili v rašelině, která se v určitém poměru smíchá s vodou a při teplotě 39 až 40 stupňů tepla vydáváte ty své nejcennější látky. A pochopitelně to, co se přijalo skoro jako malý zázrak, tak zpráva se roznesla a příštím rokem již přijalo do lázní 70 lidí. Mm-hmm. Počty nejsou úplně přesné, ale podle zpráv, které máme po bratru Jana Veselého, Františku Veselém, tak údajně těch 37 a 70 lidí z těch prvních let bylo správných.
No já teď tedy opravdu zírám, protože to jsem vůbec neviděla, že to takhle začínalo. A jste mladší v té historii nebo starší než lázně Velichovky, které teď bohužel...
Jsme mladší.
Jste mladší o něco.
Lázně Velichovky, myslím, začínaly v roce 1893, pak lázně Bělohrad 95.
A vy těch 90?
My 97.
97. Ale byl to takový boom tady ve
byl
východních
Čechách. Byl to veliký boom.
Že právě tomuto období se říká zlatý věk českého lázeňství. Byla to velká společenská událost, zajet si do lázní, nejezdilo se jenom léčit. A jsme-li u postavy Jana Veselého, a vzpomínala jste i vy Velichovky. Dneska tomu říkáme podnikatelský záměr. Jak je možné, že jemu to vyšlo? Vy jste se nás ptala, jste patrioty. Jan Veselý byl patriotem Bohdanče. On proti vůli rodiny to vlastně udělal v Bohdanči. On byl něco jako Jan Perner. Vedl železnici přes Pardubice, protože se tam narodil z té Moravy do Prahy. A Jan Veselý, kdy k tomu udělal v těch Libišanech, mohl ho udělat vybrat si hrade z Králové, ale on si vsadil na Bohdaneč a jeho podnikatelský záměr klobouk dolů dodnes žije.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My tady máme takovou příjemnou a pohodovou hodinu dějepisu, nikdo nás neskouší, máme spíše výklad, a to od pana doktora Miloše Charbuského a paní Sidonie Jiroutkové. Paní Sidonia je průvodkyně léčebných lázní Bohdaneč a pan Charbuský je historikem a kronikářem tohoto města. A teď se bavíme právě o těch začátcích, o rašeliništi, o léčivé kůře. Toto bahno, které se zahřeje, je jistě i velice příjemné na ty klouby, zejména u lidí, kterým už bohužel to tělo neslouží tolik, jak by mělo. Ale hovoříme tady teď i o tom boomu, o tom vzniku těch lázní v Čechách na konci 19. století a o tom, jestli vůbec vydrží, jestli mají budoucnost. Co myslíte? Co ty vaše?
Já pevně věřím, že vydrží, protože naše lázně zaprvé jsou v krásné polabské krajině, nedaleko Pardubic, takže jsou velice přístupné v dnešní době, na rozdíl od tehdejší doby, kdy na přelomu 19. a 20. století sice do Pardubic a do Hradce Králové jezdily vlaky, ale do Bohdanče nejezdilo nic, auta nebyla nic. Takže ti první klienti, kteří k nám tenkrát přicházeli nebo přijížděli, museli použít buď to poštovní dostavník, anebo si najmout nějaký kočár. A cesta i z těch Pardubic byla velice svízelná, protože teprve v začátcích 20. století se začaly stavět silnice, takže to vůbec nebylo jednoduché.
Těžko si to člověk dnes
dokáže
představit.
Těžko si člověk umí představit. Naše lázně mají výhodu také v tom, že se v podstatě dají říct, že to jsou takové rodinné lázně. Oni jsou uceleny do čtyřech hlavních budov, kde naši klienti mohou i v době nepříznivého počasí procházet za skleněnými kolonádami, čili na různé procedury mohou chodit jen tak, jak se říká, po domácku ve sportovním oblečení. A jak jsem říkala, v případě nepříznivého počasí jim nic nebrání v tom, aby si tou kolonádou prošli. Naše kolonády jsou u čtyř hlavních budov a celková délka je necelých půl kilometru, takže i klienti, kteří chodí na různé procedury, do svých pokojů, na stravu, tak nachodí několik kilometrů denně, a což je velice potřebné, protože často jsem slýchávala na různých seminářích, že pohybové ústrojí se léčí jedině pohybem.
No a teď si řekněme, ale když zase půjdeme do té historie, jak to dopadlo, pane Charbuský, s tím panem Janem Veselým?
že to je otázka vlastně osobní vztah veřejnosti a člověka, který trošku vyniká. A Jan Veselý vynikal, to znamená, že on neměl zpočátku ani plnou podporu té bohdanišské veřejnosti. Tam mu neposkytovala pomoc morální, ani třeba obec, zprvu pomoc ekonomickou. A Jan Veselý postupně ztrácí tu dynamiku, ztrácí ekonomické zázemí, veřejnost se od něho odvrací a on v podstatě jako zneuznaný svůj projekt opouští. Nicméně obec si brzo uvědomuje, že udělala chybu, že nebude rozvoj obce, pokud se nebudou rozvíjet lázně. Tohle platí do dneška. Velmi brzo také se mu snaží pomoci v tom smyslu, že mu třeba odhalí desku pamětní nad budově, že mu udělí čestné občanství.
Ještě za jeho života dočkal se toho.
Dočkal se toho. Nicméně, když umírá, tak je to mimo Bohdaneč, je to ve Svítkově a touto obcí jakoby ztrácí kontakt. A já už jsem vzpomněl v to, že pozdější generace pod jménem Jana Veselého si spíše nežli zakladatele lázní vybavovali československého cyklistu.
No ovšem, my po dnešku to vidíme úplně jinak. Za chvíli bychom mohli ještě popsat budovy, které tam postupně rostly jako houby po dešti a některé ty významnější si představíme.
Rozhlasová Apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A my tady prohlížíme fotky, staré fotky léčebných lázní Bohdaneč, jak vypadaly v těch 20. 30. letech minulého století. A pojďme v té historii kousek ještě dál. My známe asi, nebo většina, kdo byli v lázních Bohdaneč, tak mají spjato tohle městečko s panem Gočárem, s architektem významným a s pavilonem Gočár. Ale ten tam nestál ještě za doby pana Veselého, nebo ano? Jak to je?
Ne. Pavilon Gočár byl otevřen 1.5. v roce 1913 a to poté, kdy lázně odkoupilo v roce 1911 město. A protože potřebovalo další ubytovací kapacitu, i když v té době už v lázních bylo 70 pokojů, ale návštěvnost se zvyšovala, zájem o lázně byl, tak tehdejší předseda František Veselý požádal Josefa Gočára o vyprojektování nové lázeňské budovy. A jelikož Josef Gočár jako dítě od 11 let žil v Bohdančí, protože jeho otec v té době byl sládkem v tamnějším pivovaru, tak měl i k Bohdančí takový vztah. Tak práci přijal, vyprojektoval krásný pavilon v kubistickém slohu, který je potřeba vidět, aby vám mohla vysvětlit prvky kubistického slohu. Je to skutečně pavilon překrásný, protože nejen tím, že má ducha té doby před těmi 100 lety, ale tím, že je právě od architekta Josefa Gočára, který na přelomu minulého století byl jedním z našich nejvýznamnějších architektů.
Pane Charbusky, a co se stalo s tím lihovarem?
Že to byl původní objekt lázní, který byl zbourán při této příležitosti a dneska, kterýkoliv návštěvník tam prochází, jistě si všimne komínu. Bohužel teď na něm čápové nejsou, ale každoročně by tam měli přiletět, vyvést mladé a čáp se stal vlastně i takovým symbolem lázní Bohdaneč.
Ale to jsme přiletěli čápy.
Přiletěli, bohužel, ale jeden z nich byli zraněný a jak to teď chodí, ochránci přírody se toho ujali, ty no, tabička
vlastně
snesli,
vise,
a je to zase publicita a je to vlastně i propagace lásní.
Ale čápata žijí, myslím, že to přežila.
Právě byla už vysazena. Ale jenom bych řekl, druhá světová válka, Wehrmacht, Hitlerova mládež, ani jeden rok válečný čápové nepřiletěli. Až znovu, když válka končí, do Bohdanče se vrátili.
Tak to je určitá symbolika. No a než se dostaneme k té válce, asi velký rozkvět předpokládám, že lázně zažili za té první republiky, nebo jak to vidíte? Kdy byl takový ten první největší rozkvět lázně?
No rozhodně ten rozkvět je před první světovou válkou. Aha. To byla záležitost šlechty, to byla záležitost honorace, to byl ten gočár. Vzpomněli jsme, že byl pavilon otevřen 1913. Přichází šok války, první světové války, mění se klientela. Přichází tam střední vrstvy, důstojnictvo, to už není záležitost lázní. A lázně se stávají jako si takovou i společensky prestižní záležitosti pro střední vrstvy, ale i pro tehdejší celebrity. Takže do Bohdanče přijede Adina Mandlová, přijede tam Vlasta Burian. Oni to používali i ke své vlastní propagaci.
A oni se tam léčili, nebo se
právě,
tam jenom
ne,
přijeli
oni
ukázat?
Tam oni se přijeli ukázat, propagovat své sponzory a zase odjeli. To je dneska situace trošku jiná. Celebrity stárnou a ve svém pokročilém věku do lázní se jezdí léčit.
Opravdu léčit.
A opravdu léčit, kdežto dříve tam jezdili se ukázat.
Aha, to
jenom.
Je zajímavé. A zaspívat nebo zahrát nějaké představení.
Že jo, my těžko si můžeme představit, že by tam přijel Nightwork, že jo, zahrát, to rozhodně ne, ale stárnoucí smouky tam dokonce několik večerů strávili, i tam v Bohdanči přenocovali staří pánové, potřebovali klid a ten do jisté míry i to soukromí lázně poskytují dodnes.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ano, jak jsem řekla, dnes jsme pojali rozhlasovou apatiku vyloženě historicky, prázdninově. Zveme vás do léčebných lázní Bohdaneč podívat se třeba na pavilon Gočár, který je krásný i v dnešní době, v roce 2013, po 100 letech. Je tady historik Miloš Charbuský, průvodkyně léčebnými lázněmi Bohdaneč Sidonia Jeroutková. A povídáme si tady ještě teď o těch 30. letech minulého století. To byl také velký lázeňský boom. Pořád se, paní Sidonie, léčilo pomocí té rašeliny nebo přibývaly ještě i nějaké další možnosti?
Pochopitelně v těch 30. letech, když se otevíral pavilon jubilejní, tak pavilon zas vypadal úplně jinak než pavilon Gočár, protože se o něm psalo, že to je pavilon hotelového typu. Otevíral se shodou okolností také v květnu, bylo to 11. května roku 1930, a pavilon, když se otevíral, tak měl celkem 74 pokojů. Z toho 4 pokoje byly pro těžce nemocné, které se nacházely ve spodní části, ale hlavně už v pavilonu jubilejním přibývaly sály s vodoléčbou, pak se léčili už elektrickými přístroji, zanderovými přístroji. Tím pádem už rašelina jako taková převážně se léčila ve staré budově. Také já jsem zapomněla říct, že na pavilonu Gočár v roce 1913 v podstatě byly přeneseny, dá se říct, koupelé rašelinové, protože tam vzniklo dalších 10 kabin pro ženy a pro muže.
A pořád se ta rašelina dovážela z těch Libišan?
Ano, pořád se rašelina dovážela z Libišan, až v současné době se objevilo další rašeliniště v blízkosti Bohdanče, takže se střídavě využívá rašelina od Libišan a střídavě teda od Bohdanče.
Tak já myslím, že to stačí, že ty procedury tady zase tolik rozebírat nemusíme. To je záležitost ještě současná. Ono toho je těch novinek, vždyť to víme, jak to funguje.
Já bych, jestli dovolíte, samozřejmě, já bych přece jenom u té rašeliny zůstal. Když máte první snímky pacientů bohdanečských lázních, tak jsou obalený rašelinou. Později, a to jsem zažil jako sám pacient, máte rašelinové koupele, že vy si lehnete do vany, teď vám taky dali tu rašelinu, slatinu, dali případně chladič na srdce. Aha. A dneska máme rok 2013, jsou rašelinové zábaly. Vy si tam lehnete, sestřičky velmi ochotně na vás naplácají rašelinu, zabalí, stisknou knoflík a vy takhle si jedete dolů. Já si připadám někdy a v krematoriu. Ale Potom zase vyjedete nahoru. Ale chtěl bych říct jednu věc. 7. září 2009 první dáma České republiky navštívila naše lázně. Zrovna tato, jak jsem hovořil o těch zábalech, to bylo vlastně novinka, velmi si to pochvalovala. Já jsem udělal takový zápis do městské kroniky, přiložil snímky. A co se vám nestalo? V roce 2012 Livie Klausová se svým chotěm přijímá na Pražském hradě prince Charlese a vévodkyni z Cambridge, nebo jako z Cornwallu vlastně, jako anglický nástupnický pár. Livie Klausová má to samé na sobě, co měla tehdy v roce 2009 v Bohdanči, to znamená perly, takový ten kabátek moire, a to si vzala i při příležitosti přijetí toho anglického páru. A já jsem si říkal, no ta Livie Klausová buď má tak chudý šatník, nebo naopak to svědčí o tom, jakou důležitost přikládala návštěvě bohdanišských lázní. Tak jako, tolik teda šelí.
A to je velice zajímavé, vy jako kronikář přijdete i s fotoaparátem, abyste si to zaznamenali.
Ne, to dělají profesionální lidé, a pokud jde o tu návštěvu na Pražském hradě, to dělalo ČTK, bylo to publikováno. No,
takže jste
a
si to podivu tam
jsem si to ofotil, ještě pamatoval. Aha. A spojil si to takhle.
A jak píšete do té kroniky? Pořád ručně ještě?
Já jsem stoupencem toho, že se píše ručně. Bohužel Charbuzky má nečitelný rukopis, tak mě to přepisuje jedna paní. Máte zvláštní pero, zvláštní inkoust. A proč nejsem příznivcem elektronických zápisů? Nejsem si jistý za pár let, kdo to dokáže otevřít vlastně. Na jaké médium to chcete dát. To je ten problém, jo. Takže zákon o kronikách umožňuje to dávat na různá média, ale neřeší to, kdo to za pár desítek let třeba dokáže otevřít.
Takže vy to máte pěkně ručně klasicky, tak jako to bylo kdysi dávno.
Jako kdysi, a je to čitelné.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Teda musím říct, že mě to dnes tak rychle uteklo, ještě bych klidně povídala dále o léčebných lázních Bohdaneč. My jsme se teď bavili během písni i o 60. 70. letech. Co to bylo za dobu, pane Charbuzky, pro lázně, co ano, to znamenalo?
Já bych odpověděl jako občan Bohdanče. Já jsem byl tehdy mladý a se svými dětmi jsem jezdíval do lázeňského parku. A to byli typičtí, já jsem potkával lázeňské šviháky. Jezdili za tanci, už měli svoji party a ten park a vůbec i večer se potom společensky žilo. Teď, v roce 2013, když s mnoučaty procházím parkem, koho potkávám? Žádné lázeňské šviháky. Je to podstatně jiná generace. Generace, která se skutečně jde léčit. Potkávám lidi o berlích, kteří tam vyhledávají klid v tom Bohdanči. A já myslím, to je jedna z cenných deviz Bohdanče, lázní, že těmto svým pacientům dokáže nabídnout soukromí, dokáže jim nabídnout klid a dokáže jim nabídnou také patřičné léčebné procedury.
Paní Sidonie by ještě jistě ráda doplnila.
Já bych také chtěla všechny posluchače pozvat do našeho lázeňského areálu, který je zpřístupněn veřejností. A hlavně, aby přišli se podívat po stopách Josefa Kučára, jak jsem říkala, že v letošním roce na základě z tého výročí otevření pavilonu Kučár jsou dvakrát týdně pořádané procházky po jeho stopách. Procházky jsou zpřístupněné veřejnosti, sraz bývá na hlavní recepci v pavilonu Veselý, procházky bývají ve středu a v sobotu od 15 hodin.
A kdokoliv může se přihlásit, radši se přihlásit, objednat?
Nemusí se přihlásit, protože čím víc jich přijde, tím líp. Ukážu jim památky, které máme ještě po Josefu Kočárovi v Bohdanči, je jich hodně a budu se na všechny posluchači těšit.
A já vám moc děkuji za velice příjemné povídání. Ať se vám daří a přeji hodně úspěchů především vašim lázním.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.